Šoke prije njegovo društvo, specijalno i ostale goste.
Okay, take a look at this one,